Labdien!
Belevičs kungs, vai šobrīd jau lēmums par Dina Šmita darbu ir pieņemts?
Es no rīta atnākot uz darbu saņēmu ziņojumu par finanšu un funkciju audita rezultātiem Stabiņas slimnīcā. Un nonācu pie secinājuma, ka Šmita kungs nekontrolē situāciju. Viņš nav pārņēmis savā kontrolē vadības, finanšu vadības grožas pa šo laiku. Viņš nedaudz ilgākā gadu slimnīcas vadībā. Un arī Šmita kungam no rīta kāds dokuments tika nosūtīts preses konferences laikā. Šmita kungs teica, ka viņš nepiekrīt maniem secinājumiem. Mēs pēc tam tikāmies un izrunājāmies. Un viss tas beidzās mūsu sarunā ar to, ka mums nemaz nav jānonāk līdz neusticības izteikšanai. Šmita kungs ir iepazinies ar audita ziņojumu, izrunājies ar mani, un viņš ir uzrakstījis atlūgumu.
Par šo pavērsienu...
Viņš ir valdes priekšsēdētājs līdz rītdienas 10. no rīta.
Ja paraugāmies uz diezgan līdzīgu, vismaz formāli no ārpuses skatoties situāciju, tāda bija arī Austrumu klīnikā. Arī tur nebija īsta kārtība, tā skaitā ar finanšu plūsmu, un arī tur tika lēmts par to, ka valdē ir jāstrādā citiem cilvēkiem, taču valdes vadītājs, tā teikt, tika pazemināts amatā, nevis atlaists pavisam. Kādēļ Stradiņos tā situācija ir citāda?
Katrā gadījumā cilvēki rīkojas dažādi. Austrumu slimnīcas gadījumā es Bokas kungam lūdzu nepārsteigties un pieņemt piedāvājumu palikt par valdes locekli. Un Bokas kungs piekrita. Un ir jānodrošina slimnīcas vadībā, manuprāt, zinām pēsticība. Stradiņas slimnīcas gadījumā ir nedaudz cita situācija, un Bokas kungs bija ļoti ilgadīgs vadītājs, un savukārt Šmita kungs, viņš ir slimnīcas vadībā nedaudz vairākā gada, viņš tika iecelts bez konkursa, un mēs izrunājāmies, un tagad tā situācija ir tāda, ka viņš ir uzrakstījis atlūgumu, un mēs sludināsim konkursu un meklēsim Stradiņa slimnīcai vadītāju atklātā konkursā, un es ceru, ka būs tādi pretendenti, starp kuriem mēs varēsim izvēlēties.
Taču tik un tā situācija, Šmita kungs ir prom, tiek meklēta jauna valde, vai tas nozīmē, ka Stradiņa slimnīcā problēmas ir atrisinātas?
Tātad, lai mēs risinātu jau kādas problēmas Stradiņas slimnīcai problēmas jārisina Stradiņas slimnīcas vadībai, un ir jābūt vadītājiem. Un tad mēs varam sadarbībā ar šo vadību, es domāju, ministrija var risināt šādu veidu problēmas. Un slikti ir, ja ministrija un ministrs un valsts sekretāre saka vienu, balstoties uz audita starp ziņojumiem, bet slimnīcas vadītājs pat nepainteresējas, kāpēc mēs tā sakam, un šo divu nedēļu laikā nav pat nereizi mēģinājis uzrunāt auditorus un painteresēties, kas tad tur ir konstatēts, un nāk ar pretējiem paziņojumiem, tas, manuprāt, nav normāli, ja viena runā vienu, un slimnīcas vadītājs pārliecina premjerministri par pretējo. Tā mēs nevaram atrisināt Stradiņu problēmas.
Cik ātrā laikā šī jaunā valde varētu sākt strādāt?
Es šeit nedaudz jūtos nekompetences, neesmu tik zinošs valsts pārvaldē. Valsts sekretāri to noteikti zina. Ir noteikta likuma atrunāta kārtība, kādā veidā tiks izsludināts konkurss. Un notiks pretendentu atlasē un izvēles izdarīšana.
Ņemot vērā to, ka tie secinājumi pēc audita nav pārāk glaimojoši slimnīcai, zināms, arī tās milzīgās kredītas saistības, cik daudz cilvēku varētu būt vispār ieinteresēti pretendēt uz šo amatu valdes vadītāju?
Gada pārskats un audits, finanšu audits precīzi par šo, tas vēl ir tikai priekšā. Tur būs daudz jautājumi, kas būs jārisina, bet es domāju, ka pretendenti atradīsies. Es savu secinājumu izdarīju vairāk balstoties uz funkciju auditu, un nonāca pie secinājuma, ka Šmitakungs viņš nekontrolē situācijas slimnīcā tādā mērā, kā vadītājiem nāktos. Un ņemot vērā to situāciju, kas mums ir ar Eiropas līdzfinansējumu tajā celtniecības projektā, kurā ir lielas ķibeles, kur celtniecības darbi ir apturēti, tas viss tikai ļoti sāsina šo situāciju, un mēs faktiski tādā lielā sasprindzinājumā atrodamies. Mūsu uztverē Stradiņiem jautājums ir par to, vai Stradiņiem būtu vai nebūtu, vai būs jaunā slimnīca. Mēs ejam par šiem jautājumiem runāt ar finanšu ministru, un ir slikti, ja vadītājs runā pretēji tam, ko saka valsts sekretārs un ministrs, bet tad mēs nevaram panākt to galveno atrisinājumu. Un galvenais atrisinājums ir tāds, Latvijā ir nepieciešama moderna Stradiņu slimnīca. Es esmu bijis daudzās reģionālās slimnīcās, visur izskatās labāk nekā Stradiņos. Stradiņos ir kompetenti ārsti, Stradiņiem vajag modernas telpas, modernu slimnīcu. Un tas ir tas lielais redzējums un jautājums ir par šo. Un bez izpratnes un pretīm nākšanas no finanšu ministra mēs nevaram atrisināt mūsu šīs dienas problēmas.
Kāds šai situācijai ir politiskais zemteksts? Par to mēs nevaram nevaicāt, jo šķiet, ka tāds
lūdzu,
ir.
Lūdzu, ir tā, ka es zinu, es esmu informēts, ka Šmitakungs ir vienotības partijas biedrs. Savas puses es gribu teikt, ka nav nekāda politiska pasūtījuma, neviens man nav lūdzis noņemt viņu un ielikt kādu citu kandidatūru, tas tiks atlasīts konkursa rezultātā. Es ar Šmitakungu esmu pazīstams vismaz 20 gadus, mums ir bijušas ļoti korektas attiecības, un es domāju, ka mēs sapratāmies ļoti labi. Es domāju, ka viņš saprata, ka es rīkojos Stradiņu slimnīcas labā un pacientu labā, un tas nav nekāds politiskais pasūtījums un politiskais kontekstis.
Atgriežoties vēlreiz pie Austrumu klīnikas un tām paralēlēm, jūs minējāt, ka Viesturs Boka tur strādā ilgi un to situāciju zinājot. Te savukārt tā situācija ir tāda, ka Dienas Šmits strādā neilgi, bet tās problēmas, kas slimnīcā ir, tās krājušās 2007, ja nemaldos arī 2008 gads, ir pieminēts šajā pašā audita secinājumā, kā brīdis, kad tās problēmas ir radušās. Varbūt, ka viņam vienkārši vajadzēja dot mazliet vairāk laika, lai to spriedzi mazinātu. Jeb tas, ko jūs viņam pārmetat, ir saistīts ar tieši pēdējā gada laika notikumiem?
Negribu atkārtoties, es savu sakāmo jums pateicu un savu motivāciju jums izklāstīju.
Skaidrs, liels paldies par šo sarunu. Sakām veselības ministram Guntim Belevičam. Stradiņu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dīns Šmits arī pie mūsu tālruņa. Esiet sveicināti.
Labdien.
Kādēļ šodien tādu lēmumu esat pieņēmis un iesniedzis atlūgumu?
Jūs dzirdējāt jau no rīta pasākumu, ka mums ir atšķirīgi viedokļi par to, cik kvalitatīvi tiek veikts darbs slimnīcā par finanšu stāvokli, lai grūti piekrist tam, ko ministrs kungs nosauc par auditu. Bet lai nu kā arī nebūtu, lai slimnīca labi varētu funkcionēt, jābūt saskaņai un izpratnē par kopīgiem mērķiem starp slimnīcas vadību un veselības ministrijas vadību. Jā, un šajā brīdī mēs dzirdējām, ka tas tā nav. Un līdz ar to man būtu grūti iedomāties, kā es varētu turpināt produktīvi strādāt slimnīcas un Latvijas pacientu labā. Tātad,
bet kas patiesībā ir
vienam otram, kuram ir taisnība?
Kas patiesībā ir mainījies tevi vai pāris nedēļu laikā, jo šķiet, ka līdz gadu mijai, taiskaitā arī Veselības ministrijas valsts sekretāra teica, ka regulāri esat tikušies un daudz problēmas risinājuši, kur ir tas pagrieziena punkts tik krasais?
Es domāju, ka tad jāprasa no kapitālai turētāji, ja, kas ir bijis pagrieziena punkts. Man arī bijis iespējas, ka mēs strādājam gan cieši un ka lielā mērā mūsu izpratne par vajadzībām sakrīt. Kā es teicu, šobrīd tas ir savādāk un līdz to man būtu grūti vadīt slimnīcu ar tik atšķirīgiem viedokļiem ar kapitālai turētāji.
Jā. Tie secinājumi, ko šodien arī rīta pusē presa konferencē pārmeta, protams, ir saistīti gan ar senākiem notikumiem, gan, ja nemaldos, šis tas ir tieši runāts par pagājušo gadu, tā skaitā par diezgan lieliem slimnīcas tēriņiem, kur nav īsti iespējams noskaidrot, kas tie vispār ir bijuši par pacientiem, tā skaitā pārmetums par finanšu daļu, kurā jums strādājot apmēram 70 cilvēku, taču jā, īsti skaidrības par naudas plūsmu nesot.
Es šim apgalvojumam nevaru nekādīgi piekrist.
Jūs uzskatāt, ka auditori ir melojuši veicot šādu izpēti?
Es neesmu redzējis kārtīgu audita ziņojumu. Man ir saņēmis e-pastā tādu dokumentu sagatavu. Jā, un līdz ar to tas atnāca šorīt. Un līdz ar to man ir grūti varbūt tā ļoti detalizēti komentēt tur uzrakstītās lietas.
Tā kā šo var uzskatīt par tādu tā kā džentelmeņu vienošanos, jūs iesniedzat atlūgumu un vairs nekādu problēmu situāciju ar slimnīcu un tā sarežģīto situāciju jums nav?
Nu redzat, es domāju, ka slimnīcā tika šī viena gada laikā, kopš tu strādājis, es sasniedzu gan labs progress. Gan finanšu kontrolē, gan vienlīdzības izpratnē, gan slimnīcas galvenā uzdevuma izpratnē, strādājam pacientu labā. Bet vienlaikus, lai slimnīca labi varētu vadīt, lai varētu arī tātad uzbūvēt jauno slimnīcu, mums jābūt lieliskai sapratnē ar veselības ministriju, ar kapitālai turētāju. Un ja šāda pilnīga sapratne nav, nu, tad ir skaidrs, ka produktīvs darbs arī būs grūts. Un lai arī man atšķirīgs viedoklis, kā jau es teicu, kapitāla daļa turētājs ir tas, kurš izvēlas slimnīcu stratēģiju vai pārvaldes veidu, un līdz to nebūtu pamatot, ja es turpinātu savu darbu ar tik atšķirīgiem viedokļiem.
Bet katrā ziņā šodien no tiem pārmetumiem, kas adresēti slimnīcai, tā skaitā sarežģītā situācija ar būvniecību, jūs kādu savu atbildību vai savu vainu šajā situācijā nekripatiņu neredzat?
Nu, es teiktu, ka vienmēr katru darbu var izdarīt labāk, un to es noteikti varu attiecināt arī uz sevi. Noteikti lietas, kuras varēja izdarīt labāk. Vienlaikus es teiktu, kāda ir slimnīca situācija, man atnākot darbā, kāda tā ir šobrīd mērot dažādos virzienos. Tad es teiktu, ka tā ir stabilāk un labāk.
Paldies par šo komentāru. Sarunājāmies ar, nu jau jāsaka, bijušo Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētāju Dinu Šmitu, jo, kā tikko noskaidrojām, veselības ministrs Gunts Belevičs apliecināja, ka rīta pusē izteiktie pārmetumi pēcpusdienā sasauktā sapulce ir vainagojusies ar savstarpēju sarunu, pēc kuras Dins Šmits iesniedz atlūgumu un vairs nav Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētājs. Precīzi pulksteņa laika arī tika minēta, acīm redzot, rītdien ir kāds laika punkts, kurā šīs darba attiecības tiek pārtrauktas.